Laudetur Jėzus Kristus, garbėjai Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šventojo tėvo atstovas dalyvavo Baltarusijos Būtslavo Marijos šventovės jubiliejuje. Popiežius paskelbė apaštališkai laišką, kuriuo įvedami Vatikano baudžiamosios teisės pakeitimai. Kitos žinios ir pranešimai apie jau besibaigiančius Žemaičių kalvarijos atlaidus ir apie Marijampolėje jau įpusėjusius palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidus.
Sekmadienį pasibaigė šventojo tėvo Pranciškaus ypatingojo pasiuntinio į Būtslavo Dievo motinos arba Būdos Dievo motinos paveikslo atlaidus kardinolo Jean-Louis Thoron 6 dienų kelionė Baltarusijoje. Šiemet Būdos Dievo motinos paveikslo atlaidai Minsko ir Mogiliovo arkivyskupijoje buvo jubiliejiniai. Buvo minimos 400-osios metinės nuo stebuklingojo paveikslo atgabenimo į tuometinės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, dabar Baltarusijos valstybės vietovę, istorinėje Ašmenos apskrityje, dabar šiauriniame Minsko srities Medilo rajone. Pagrindinės jubiliejaus iškilmės šventovėje įvyko Liepos 5 ir 6 dienomis, praneša Vatikano dienraštis L'Osservatore Romano. Į atlaidus suvažiavo daug tikinčiųjų iš visos Baltarusijos ir kaimyninių kraštų. Dalyvių skaičius buvo įspūdingas, maždaug 40 tūkstančių tikinčiųjų lankėsi šventovėje atlaidų dienomis. Daug jų į šventovę ėjo pėsčiomis net 100 kilometrų, giedodami ir pasninkaudami. Ypač jaunimui, kurio buvo daug, atlaidai buvo ilgai laukta ir intensyviai išgyventa patirtis. Taip pat pagyvenę žmonės buvo giliai sujaudinti popiežiaus ypatingojo pasiuntinio atvykimo, kuris ne tik perdavė šventojo tėvo Pranciškaus palaiminimą, bet visos bažnyčios solidarumą dėl žiaurių kentėjimų per dar neseniai vykusius persekiojimus. Šventojo tėvo pasiuntinys, primindamas švenčiausiosios mergelės Marijos pavyzdį, ypač akcentavo susitikimo su Kristumi grožį, svarbu, kad kiekvienas tikintysis, kad ir kur pasaulyje gyventų, galėtų jaustis esas gyva bažnyčios dalimi, kiekvienoje vietoje esančios Dievo šeimos vaiku. Kardinolas Jean-Louis Thoron be to pavedė Baltarusiją, jos džiaugsmus ir vargus, Dievo motinos globai. Pranciškaus ypatingas pasiuntinys vizito dienomis susitiko su skaitlingais tikinčiaisiais, su bažnyčios ganytojais, su kuriais koncelebravo Būdos bazilikoje ir Minsko katedroje. Šventojo tėvo pasiuntinys bendravo su Baltarusijos prezidentu Aleksandru Lukašenka, Baltarusijos ortodoksų metropolitų Filaretų, diplomatinių korpusų, taip pat civilinės valdžios, pasaulietinių, akademinių ir religinių institucijų atstovais. Vizitą užbaigė kardinolo Thoron susitikimas su Baltarusijos užsienio reikalų ministru Vladimiru Makei. Būdos Dievo motinos jubiliejiniams atlaidams atminti bus išleistas proginis Baltarusijos pašto ženklas.
Šventojo sosto spaudos salėje ketvirtadienį buvo pristatytas Popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis laiškas motu proprio, kuriuo papildomos, pakeičiamos ir priderinamos prie tarptautinių normų kai kurios Vatikano miesto valstybėje galiojančios baudžiamosios teisės normos. Įvedamais pakeitimais visų pirma nustatoma, kad visos Vatikano miesto valstybės baudžiamosios teisės normos galioja ne tik Vatikano miesto valstybės teritorijoje esančioms institucijoms ir juose dirbantiems asmenims, bet liečia ir šventąjį sostą. Tai yra taip pat institucijas ir juose dirbančius asmenys esančius už Vatikano miesto valstybės ribų. Į Vatikano baudžiamąją teisę taip pat integruojami įsipareigojimai, išplaukiantys iš jo anksčiau šventojo sosto ratifikuotų tarptautinių konvencijų. Ketvirtadienio rytą vykusioje spaudos konferencijoje buvo paminėtos 4 1949 metų konvencijos dėl karo nusikaltimų, 1965 metų konvencija prieš rasinę diskriminaciją, 84 metų konvencija prieš kankinimą ir žiaures nežmoniškas bausmes, 1989 metų vaiko teisių konvencija. Nuo rugsėjo mėnesio iš Vatikano baudžiamosios teisės bus taip pat pašalinta kalėjimo iki gyvos galvos bausmė. Didžiausia bausmė bus laisvės atėmimas nuo 30 iki 35 metų. Naujai yra aiškiau apibrėžiama nekaltumo prezumpcijos taisyklė, o taip pat teisėsaugos institucijų naudojamos turto konfiskavimo ar laikino išaldymo priemonės. Dar viena įvedamų pakeitimų rūšis liečia tarptautinį teisinį bendradarbiavimą suderinamai su naujausiomis šios ryties tarptautinėmis konvencijomis. Kai buvo pažymėta popiežiaus įvedamų nuo rugsėjo 1-osios įsigaliosiančių pakeitimų pristatyme, jei siekiama prisidėti prie tarptautinės bendruomenės vykdomos kovos su viršnacionaliniu organizuotu nusikalstamumu, bendradarbiauti su tarptautinė bendruomenė siekiant šių tikslų.
Šventojo Pranciškaus kapą kasdien per internetą vizualiai aplanko beveik 200 tūkstančių žmonių. Tai maždaug 3 lankytojai kas sekundę. Kartais šis skaičius gerokai viršijamas. Webcamą Asyžiaus žemutinėje bazilikoje prie Šventojo kapo įrengę mažesnieji broliai tvirtina, kad statistiniai duomenys apie apsilankančiųjų skaičių liudija, koks didelis skaičius žmonių iš viso pasaulio trokšta priartėti prie Asyžiečio Pranciškaus. Per 3 mėnesius nuo kameros įtaisimo Šventojo Pranciškaus kapą aplankė daugiau kaip 18 milijonų žmonių iš 123 kraštų. Visų apsilankymų per internetą trukmė siekė 16 tūkstančių valandų. Asyžiaus vienuolyno vyresnysis tėvas Enzo Fortunato nurodė, kad didžiausias kapo lankytojų skaičius buvo gegužės 2 ir 3, kai atstumą iki Šventojo Pranciškaus kapo sutrumpino 616 tūkstančių 346 lankytojai. Pasak jo, neatsitiktinai tuo metu Šventojo Pranciškaus kapą per webcam aplankė šventasis tėvas Pranciškus, kuris drauge pasiuntė maldą, joje sakoma, o Pranciškau Asyžietį užtarki vardan taikos mūsų širdyse. Maldos intenciją galima pasiūsti per Asyžiaus vienuolyną. Webcam prie Asyžiečio kapo veikia visą parą. Svetainės adresas www.sanfrancesco.org. Pietų Sudano Respublikos gyventojai krašto nepriklausomybės 2-osios metinės paminėjo pamaldomis už tautos susitaikymą Liepos 8 dieną sostinėje Džuboje. Pamaldose buvo prašoma viešpaties sumažinti žmonių kentėjimus ir padėti valdyti kraštą. Kelias dienas prieš nepriklausomybės minėjimą panašiomis intencijomis atskirai meldėsi musulmonų bendruomenė Liepos 5 dieną ir krikščionių bendruomenė Liepos 6. Pilietinių organizacijų atstovai 2-ųjų nepriklausomybės metinių proga paprašė panaikinti Pietų Sudano Respublikoje mirties bausmę ir visiems nuteistiesiems myriop paskirti kitas bausmes. Nepriklausomybės metinių dienos susitaikymo pamaldos įvyko toje pačioje vietoje, kurioje buvo paskelbta naujos valstybės nepriklausomybė. Pietų Sudanas atsiskyrė nuo likusio Sudano ir pasiskelbė nepriklausomą valstybę 2011 metų Liepos 9 dieną. Pasak Torito vyskupo emerito Paridė Taban, Nacionalinio gydymo, taikos ir susitaikymo komiteto pirmininko, Pietų Sudanas nuo nepriklausomybės paskelbimo patyrė dramatiškų momentų dėl vidinio susiskaldimo, nekartą pavirtusios smurto apraiškomis, pareikalavusiomis žmonių aukų. Todėl malda, pasak ganytojo, visų pirma siekiama prašyti Dievo atleidimo už bendruomenines nuodėmes. Ganytojas, kalbėdamas per Pietų Sudano katalikišką radiją Easter Radio, paragino visus kraštiečius prisipažinti nusikaltus ir prašyti Dievo atleidimo 3 pasninko dienomis. Pietų Sudane transliuojančio katalikų radijo Radio Bakita direktorius kunigas Albinas Tokvaro pažymėjo, jog nepriklausomybė neatnešė didesnės ekonominės gerovės. Vyriausybės iždas tuščias, reikėjo sumažinti atlyginimus, nebuvo investuota į socialinės paslaugas, daug įtakos turėjo nesusipratimai su Chartumo valdžia, tai yra su buvusiais priešais, kurie kontroliuoja Pietų Sudano naftos tiekimą link Raudonosios jūros ir tarptautiniai rinkai. Daugiau kaip metus laiko ginčas dėl mokesčio už naftotiekio naudojimą kliudė naftos eksportą, kuris sudaro 98% Pietų Sudano Respublikos įplaukų. Britų katalikų ganytojai paragino tikinčiuosius karščiau melstis už Sirijos gyventojus kenčiančius nuo vis aštresnio konflikto, kurio galo nesimato. Konfliktas yra tragedija sirams ir iššūkis tarptautiniai bendruomeniai, kaip ir kiekvienam iš mūsų, pažymėjo Anglijos ir Velso katalikų ganytojai, pareiškime, kurį pasirašė episkopato pirmininkas Westminsterio arkivyskupas Vincent Nichols ir episkopato atsakingasis už tarptautinius reikalus vyskupas Clifton Lang. Per konfliktą jau žuvo 100 000 žmonių. Per 4 milijonus tapo benamiais. Sirų kančios daugėja ne tik nuo smurto, bet ir nuo ekonominių sunkumų, kuriuos turi spręsti vis daugiau žmonių. Vasaros laikotarpis, atnešantis kaitrą, tik dar labiau pablogins sąlygas pabėgėlių stovyklose. Tačiau skubiausias uždavinys – sudaryti sąlygas paliaubų skelbimui ir susitarimui, kuriuo būtų gerbiamas visų sirų orumas ir pagrindinės teisės, pažymėjo Anglijos ir Velso katalikų ganytojai. Vyskupai taip pat paragino tautiečius dosniai aukoti pabėgėliams ir visiems nuo konflikto nukenčiantiems paremti. Katalikų vyskupai aukos ypatingasias mišes už Siriją Westminsterio katedroje Liepos 12 dieną.
Jau priartėjo prie pabaigos Žemaičių kalvarijoje vykstantys didieji atlaidai. Ketvirtadienį prieš paskutinę dieną buvo meldžiamasi už visus alkoholio ir kitų priklausomybių varginamus žmonės. Pagrindinės mišės aukoti buvo pakviestas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Tuo tarpu Liepos 10-ąją trečiadienį melstasi už verslininkus ir savivaldybių darbuotojus. Šventosioms mišioms vadovavo Kauno arkivyskupo auxiliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas. Pamoksliais komentavo Evangelijoje pagal Matą girdėtą pasakojimą apie Jėzui užduotą klausimą, ar reikia mokėti mokesčius. Vyskupas priminė, jog pirmaisiais krikščionybės amžiais ir iki jų imperatoriai buvo laikomi dieviškos kilmės. Nepaklusimas valdžiai reiškia mirtį. Dieviškoji sritis nėra pavaldi ciesoriui, nes visa valdžia priklauso Dievui, o ciesorius taip pat turi jai paklusti. Vyskupas analizavo dabartinę situaciją ir kalbėjo, jog dažnai žmogus nori užimti Dievo vietą šių dienų pasaulyje ir nustatyti savą tvarką, kas veda prie katastrofų. Pamokslininkas ragino maldininkus būti aktyviais krikščionimis, eiti ir skelbti gerąją naujieną. Jis pabrėžė, jog demokratija be dvasinių vertybių nesunkiai virsta paslėptu totalitarizmu. Demokratija be laisvų žmonių negali egzistuoti, tačiau ji pati iš savęs laisvo žmogaus negimdo. Nusiminimas demokratija gali sukelti diktatūros troškimą. Nepagarba moraliniai kultūrai ypač yra didelis trukdis verslo plėtrai. Reikia stiprinti valstybėje šeimą ir jos kultūrą, nes ji yra darnios plėtros padėjėja. Vyskupas Kęstutis Kėvalas kalbėjo apie bažnyčios ir civilinės valdžios bei verslo santykį ir pabrėžė, jog netikėjimas Dievu virsta netikėjimu žmogumi, o tai veda į Dievo atmetimą, žmogaus nuvertinimą, jo orumo negerbimą, kitaip sakant, sugriauna būtina pusiausvyra šioje visuomenėje. Tad labai svarbu atiduoti, kas Dievo Dievui, o kas ciesoriaus ciesoriui. Tik tai gali užkirsti kelią naujoms žmonija galinčioms ištikti katastrofoms. Šiandien reikalingas naujas žvilgsnis į santykį su Dievu ir žmogumi. Ir tai Lietuvoje turi keisti tie 80% Lietuvos pakrikštytųjų, sakė baigdamas savo pamokslą vyskupas Kęstutis Kėvalas. Skaitėme Vatikano radijo į Žemaičių kalvarijos atsiųstą kanauninko Andriejaus Sabaliausko pranešimą. Šiomis dienomis Marijampolėje vyksta palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai. Prasidėję Liepos 6-ąją, jie iškilmingai užsibaigs ateinantį sekmadienį Liepos 14-ąją. Šiemet, švenčiant tikėjimo metus, minima arkivyskupo Matulaičio paskelbimo palaimintojų 26 metų sukaktis. Kaip informuojama, palaimintojo relikvijas saugančios Marijampolės bazilikos interneto svetainėje, iškilmių išvakarėse Liepos 6 dieną, tikintis jaunimas ėjo į piligriminį žygį Lūginin palaimintojo Jurgio tėviškin. Ten buvo aukojamos mišios, po vakaronės prasidėjo visą naktį trukusi švenčiausio sakramento adoracija. Pirmąjį atlaidų sekmadienį Liepos 7-ąją Marijampolėje švenčiamuose atlaiduose buvo meldžiamasi už jaunimą. Šventasis mišes aukojo Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, pagrindinė bazilikos klebono kunigo Andriaus Šidlausko sakytos homilijos mintis buvo draugystė. Pirmadienį Liepos 8-ąją buvo meldžiamasi už katalikiškų judėjimų, maldos grupių ir bendruomenių narius. Mišes aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Homilija sakęs kunigas Tomas Miliauskas apmąstė Šventojo Pauliaus žodžius apie kentėjimo už draugus džiaugsmą, apie prasmingą kentėjimą, kentėjimą turintį tikslą, pakylantį iš fizinio lygmens į dvasinį. Kunigas išsakė mintį, kad skaitydamas palaimintojo užrašus, niekur nerado, kad tėvas Jurgis būtų išgyvenęs tikėjimo krizę. Jo tikėjimas buvo skausmų subrandintas. Liepos 9-3 atlaidų dieną buvo meldžiamasi už Karitas, Maltos ordino, Kolpingo draugijos narius bei visus socialinius darbuotojus ir savanorius. Vyskupo Juozo Žemaičio vadovautų mišių metu homiliją sakė Rokų parapijos klebonas kunigas Virginijus Gražulevičius. Jis ragino įvairias krikščioniškas organizacijas, atsiliepiančias į pašaukimą apaštalauti, nepamiršti maldos svarbos, nes tikroji evangelijos galybė kaip tik ir slypi maldos nuoširdume. Liepos 10-ąją atlaiduose buvo meldžiamasi už švietimo ir žiniasklaidos darbuotojus, vyskupų Rimanto Norvilos ir Juozo Žemaičio, bei atvykusių kunigų, koncelebruotose šventosiose mišiose, homiliją sakęs kunigas Rytis Baltrušaitis, daug dėmesio skyrė Vilkaviškio katedros konsekravimo metinėms, pabrėždamas katedros reikšmę žmogaus ir bažnyčios gyvenime. Su katedra susiję svarbiausi mūsų gyvenimo įvykiai. Katedra yra vyskupijos širdis, ypač kai apie altorių prie vyskupo susibūrė kunigai tikintieji. Homiletas kalbėjo apie vidinę mūsų šventovę, tikėjimo metais ragino paskelbti savo širdies restauravimo akciją. Ketvirtadienį, Liepos 11-ąją, Marijampolėje vykstančiuose palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaiduose buvo meldžiamasi už vyskupus, kunigus ir seminaristus, vienuoles ir vienuolius. Penktadienį meldžiamasi už ligonius ir medikus, šeštadienį už šeimas, sekmadienį Liepos 14-ąją, pagrindinę atlaidų dieną, bus dėkojama Dievui už Jurgio Matulaičio paskelbimą palaimintojų ir meldžiama jo paskelbimo šventuoju. Kiekvieną atlaidų dieną, 11:00 bazilikos palaimintojo Jurgio koplyčioje, kalbamas rožinis, po kurio pakviestas kunigas vadovauja katechezijai. Vidudienį aukojamos mišios, po mišių ir agapės išvykstama į palaimintojo tėviškę Lūginėje. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.